Labdien, esiet sveicināti raidījumā Brīvības bulvārs. Karš Ukrainā turpinās jau 2,5 gadus. Gadu sākumā šis rudens tika iezīmēts kā iespējamais pavērsiena punkts kara iznākumā. Kas Ukrainā ir miers, kas ir pamiers un kā tāds ir iespējams? Kā karš tuvajos austrumos vai ASV vēlēšanu iznākums ietekmēs tālākos notikumus par to šoreiz mūsu saruna raidījumā Brīvības bulvārs ar bijušo aizsardzības ministrijas valsts sekretāru, aizsardzības ekspertu un Ziemeļvalstu noturības organizācijas pārstāvi Jāni Garisonu. Sveiki!
Labdien!
Jūs savulaik, man šeit tas bija pirms 10 gadiem, beidzāt ASV armijas kara koledžu.
Tieši tā.
Studējāt strateģiskās studijas. Tas bija apmēram tas laiks, kad bija notikusi jau Krimas okupācija. Strateģiskās studijas ir par mieru un par konfliktiem, tā varētu teikt.
Tieši tā, jā.
Kā, teiksim, izmantojot nu, to klasisko zināšanu bāzi, kura ir par šiem jautājumiem, ko mēs tagad pēc pēdējiem 2,5 gadiem vai pēc 10 gadiem varam pateikt par tālāko kara gaitu, jo es skatos, ka tie militāri eksperti vai teorētiķi šobrīd strīdās, kas vispār ir miera izpratne nu, šobrīd šajā kontekstā. Mm-hmm.
Viens, ko man Amerikas kara skolā visvairāk mācīja, tas bija stratēģijas. Stratēģijas formulēšana un stratēģijas faktiski kādā veidā noteikti pareizo veidu tam pašai operācijai vai kara gaitai. Skatoties no šiem stratēģijas formulēšanas, stratēģijas analīzes šeit varbūt teiksim tā, man, protams, tā lielākā problēma ir tāda, ka nu, ļoti grūti saprast, kas ir tie reālie mērķi visām pusēm. Jo karš, faktiski tā ir tā ļoti liela stratēģija, kur, nu, kā Klauzevits arī teica, tas ir faktiski politisko mērķu sasniegšana citiem līdzekļiem, jeb militāriem līdzekļiem. Un šeit, nu, mēs redzam no Krievijas puses... Nu,
mērķis ir skaidrs, man liekas, pilnībā nu, iznīcināt
Ukrainas neatkarību. Jā, te ir ļoti skaidrs. Jā. No Ukrainas puses, protams, politiski tiek deklarēts joprojām, kad atgūt 91. Gada robežas, bet, nu, man liekas, ka visiem vairāk vai mazāk skaidrs, ka tas nav īsti sasniedzams šajā brīdī, izņemot, protams, situāciju, ja Krievijā kaut kas notiek iekšpolitiski, tāds ļoti kardināls. Bet, man liekas, kas tas sliktākais šajā visā ir tas, ka es īsti neredzu šo te stratēģiju pret Ukrainu vai nu kā atrisināt ne Amerikas Savienoto Valstu politikā, nu ne arī, būsim atklāt, ne arī NATO politikā. Jo tas mērķis, nu, lai Ukraina uzvar.
Tas bija arī viens mans no maniem jautājumiem, vai rietumiem ir tāda stratēģija attiecībā uz Ukrainu, vai arī viņa netiek pausta, vai mēs par to vienkārši...
Varu, protams, vairākā analītiķis izteikties. Man liekas, ka nu, mēs redzam tomēr, ka nav šādas stratēģijas, jo kur ir problēma? Problēma ir tā, ka ir skaidrs, ko galvenokārt Amerika un lielās rietumvalstis negrib. Kā Krievija sabruk, un jo tās ir bailes, kas notiks ar kodola ieročiem, atceramies, ka Padomju Savienība bruka. Krievija propagandā tagad izmanto to, ka rietumi sagrāva Padomju Savienību patiesībā. Rietumi vismazāk gribēja. Amerikas Savienoto Valstu prezidents braukājas uz Ukrainu un visi mēģinā pārliecināt jūs turpiniet. Tas ir viens. Otrs, protams, viņi baidās no kaut kādām tādām asiem notikumiem, kas varētu izraisīt kodola ieroču lietošanu no Krievijas puses. Un šīs divas lietas īsti neiet kopā ar to, nu, tā kā it kā proklamēto mērķi Ukrainas uzvara. Jo Ukrainas uzvara, protams, vienā brīdī var radīt šos te procesus gan Krievijā, teiksim, iekšpolitiskos, kur skaidrs, ka Putins ir litis ļoti lielu kārti uz, nu, vispār uz šo te Krīmu, uz šo te ārējo intervenciju, jeb Krievijas varenumu, un, protams, mēs it kā no ārienes tas viss izskatās ļoti stabils un tamlīdzīgi, domāju, Krieviju, bet, nu, tur var, kā parasti vēsturē, tur var būt viens smilšu graudiņš var pavilkt liels procesus, bet, nu, arī jāsaprot, ka mēs no ārpuses nevaram ietekmēt šos procesus. Runājot par kodola ieročiem, manuprāt, šie draudi visu laiku ir lietoti no Krievijas puses, nu tā bijis tāda kodola šantāža apzināta, jo nu, arī tā sākotnējā stratēģijas mēs redzējām publiski, ka arī pret mums Krievijas faktiski plāns, ja Krievija būtu mēģinājusi kaut ko darīt šeit militāri, tad tas būtu strauši iebrukums, kaut kādas teritorijas sagrābšanu un tad draudēšana ar kodola ieročiem, jo Krievijas pieņēmums bija, kad visi rietumos baidīsies.
Nu, bet Putins nesen izteicās, ka jāgroza kodola doktrīnu.
Nē, nu tas ir smieklīgi par to kodola doktrīnu. Es domāju,
tas nozīmē?
Normāli, jebkurai kodola valstī ir kodola doktrīna, kura faktiski tāpat arī NATO ir kodola doktrīna, kura pasaka, kādos gadījumos valsts lietos kodola ieročus. Un šis dokuments, teiksim, nu tādā normālā situācija miera laikā ir tāds tā kā, nu, atturēšanas elements. Tur tiek pateikts, ka nu, mēs lietosim ieročus tikai tād, ja uzbruks mums vai esošā Krievijas doktrīna ir tāda, ka mēs lietosim to, ka ja būs eksistenciāli draudi Krievijas valstiskuma pastāvēšanai. Vēsturiski, ja mēs skatāmies, tad, nu, piemēram, augstā kara laikā NATO izmantoja savukārt kā atturēšanu, paziņojot, ka viņi var lietot arī pirmie. Un šis ir tas viens, no, nu, kas vēsturiski tic lietots kā, teiksim, tāds atturēšanas elements, kad vai tu lietosi pirmais kodola ieročus vai nē. Bet šeit, no šajā situācijā, autoritīvā režīmā, kur Putinam pieder visa vara, pieņemt, ka viņš vadīsies pēc kaut kāda dokumenta, ja viņam būs vajadzība un viņš tādēļ nelietos kodola ieročus, tādēļ, ka tur, tas nav ierakstīts doktrīnā, nu, tas ir mazliet smieklīgi. Šis vairāk, es teiktu, šajā brīdī ir tāds, nu, teiksim, iebiedēšanas solis pret Amerikas Savienotām valstīm, pret Rietumu Eiropu, vairāk, nu, tā kā mēģinājums panākt to, nu, tā, tas vairāk tā kā iespēlēšana Amerikas priekšvēlēšana cīņā, jo tur nu, ļoti skaidri parādās šis te, ka Trumps vaino demokrātus, ka tie izraisīs kodolkaru, un šis bija tāds arī apzināti iespēlēts pirms Zelenska vizītes Vašingtonā, lai attiecīgi ietekmētu šos lēmumus par tālās darbības ieroču atļauju piešķiršanu.
Kaut kādā ziņā jau ietekmē.
Jā, jo, jā protams. Jā. Ietekmē, es domāju, vairāk Rietumu.
Bet te sanāk, mēs tomēr spēlējam vēl aizvien pēc Putina diktētas dienas kārtības kaut kādā ziņā. Rietumi baidoties eskalēt šo situāciju?
Es domāju, tā ir bijusi visu laiku problēma no paša sākuma kopumā, ka mums nav bijusi, kā, mums kā rietumiem nav bijusi nec tāda normāla stratēģija. Lai jūs varētu proaktīvi rīkoties, jābūt stratēģijai. Tā stratēģija nav bijusi pret Krieviju īsti nu, tos visus 20 gadus, jo nu, būsim arī atklāti, mēs esam tie, kas uzaudzinājuši Putina. Tas režīms ir mūsu audzēts, mūsu dārziņā. Mēs paši viņu esam radījuši. Tādēļ, ka mēs īsti, nu, mēs kā rietumi, es šeit domāju. Bet, nu, mēs arī kā Latvijā esam piespēlējuši šim te stāstam par to moderno Krieviju un tam līdzīgi savu laiku. Un tagad mums arī, ja jums nav stratēģija īsti, ko jūs gribat sasniegt, tad jūs nevarat rīkoties proaktīvi.
Jānis Garsons ir bijušais aizsardzības ministrijas valsts sekretārs no 2015. Līdz 2023. Gadam. Pirms tam bijis aizsardzības ministrijas politikas direktors, valsts sekretāra vietnieks un iegūs maģistra grādu stratēģijas studijās ASV, Armijas kara koledžā un vēstures zinātnē Latvijas universitātē. Septembra sākumā savā sociālo mediju profilā Jānis Garsons rakstīja. ASV pozīcija lielā mērā tiek veidota balstoties uz trīs galvenajiem faktoriem – tradicionālās drošības un ārpolitikas koncepcijas, partiju ideoloģiskās nostājas un novembrī gaidāmās ASV prezidenta vēlēšanas. Grūti pateikt, kas šobrīd ietekmē ASV nostāju vairāk, taču visi šie faktori kopā ir svarīgi ne tikai kara Ukrainā kontekstā, bet daudz plašākā ASV attieksmē pret Krieviju. Šie faktori veidos arī ASV reakciju uz potenciālu militāru apdraudējumu kādai no NATO dalību valstīm, tā skaitā Latvijai. ASV nostājas vedošanās nav tik vienkārši, kā varētu šķist, un ir sarežģīts process, kas jāņem vērā, arī plānojot mums savu aizsardzību. Skaidrs, ka jebkurā situācijā ASV vadīsies galvenokārt no savām nacionālajām interesēm, nekas nav garantēts un nenotiek automātiski un būs atkarīgs no konkrētās situācijas apstākļiem. Tas, kas, man liekas, ir viena no tēmām, kura samērā maz tiek publiskā un arī akadēmiskā vidē atspoguļot, jūs rakstījāt, ka Amerikai ir samērā negatīvi izteikta attieksme pret kolonialismu, bet mēs ne Krieviju, ne PSRS tādā publiskajā un arī akadēmiskā vidē ļoti maz tiek runāts kā par koloniālu valsti,
Jā.
Kura ir tāda bijusi. kura ir veikusi bastādājusi pietiekami daudz noziegumus, kas ļautu pavisam savādāk arī tad skatīties no amerikāņu puses uz to. Šis, man liekas, ir tāds jauns samērā lauks, kurā Eiropa varētu strādāt.
Nu, ja gribam strādāt, ja gribam strādāt. Bet, jā, nu, es šo interesanto faktu, es faktiski konstatēju, ka jūs skatāties, atkal tie jautājums vēsturi atkārtojas, vai nē, bet skatāties Amerikas iesaist otrajā pasaules karā, tad šis bija viens no Amerikas priekšnosacījumiem Lielbritānijai, faktiski atteikties no koloniālās politikas. Un, ja nemaldos 42. 43. Gadā, kad tika noslēgta šī Atlantiskā harta, tad Lielbritānija apņēmās attiecīgi atteikties no koloniālās politikas. Tas, kas viens no skaidrojumiem, kādēļ Amerika, un mēs arī neskatāmies uz Krieviju kā, nu pareizāk Eiropa neskatās uz Krieviju kā koloniālo, jo viedoklis pa Krieviju, jo īpaši Amerikā ir veidojies faktiski no tās Krievu emigrācijas. Vēsturniekiem, kas ir emigrējuši pēc revolūcijas. Viņi ir faktiski ienākuši augstskolās kā mācības spēki un tad arī veidojuši šo te viedoklī. Šis ir viens no skaidrojumiem, bet man liekas, tā problēma, ja pieņem, ka Krievija joprojām ir koloniāla valsts, kas manuprāt viņa ir, es teiktu, ir pēdējais iespējams koloniālais karš, tad tā problēma tāda, faktiski Krievijai jāsabrūk. Un es domāju, tas agrīvē vēl notiks, bet es domāju, tas nonāk pretrunā ar tām politiskiem nostādījumiem, kas ir gan Amerikā, gan Rietuma Eiropā, ka Krievija nedrīkst sabrukt.
Šis var arī prognozēt tādas nebeidzamas beigas, jo, ja Krievija nebeidz sabrukt, Fidels Castro nodzīvoja cik līdz 90 gadiem, jā, nu tad tie ir cik vēl 20 gadi, jā?
Nu, var jau arī nodzīvot kā Elizabete II līdz 100 gadiem, domāju, ka tur ir lielas iespējas nodzīvot tik ilgi. Es mēģināju saprast no dažādiem aspektiem, kas ir tā būtība, kādēļ ir jākarot tagad, jo nu, mūsdienās vairāk nav tāda ietekme, teritorijas nav vairāk tik nozīmīgas, un nu, es vienīgais, ko varētu atrast paralēles, faktiski ir tā viduslaiku cīņa starp Maskaviju, Kīvas, Krievzemi, un varbūt precīzāk pret Novgorodas republiku. Nu, tev vairāk ir šī te pašapliecināšanās, kurš ir svarīgāks, kurš ir kuru tur aizvainojis. Otrs šis te kolonālais paplašanāšanās moments. Tādēļ Krievija atkal, manuprāt, iet pilnīgi pretējā virzienā, ja visa pasaule skatās uz to, kā, teiksim, nodrošināt labklājību saviem iedzīvotājiem. Tad Krievija joprojām vadās pēc šī te koloniālā un nu, tā 18. 19. Gadā atsimta drošības izpratnes, jo vairāk man ir apkārt pelēkās zonas, jo jūtos drošāk.
Pāris dienas pēc Ukrainas iebrukuma Kurskā Jānis Garsons savā sociālo mediju kontā Facebook rakstīja. Kopumā skatoties uz notikumu attīstību, ir vairāk scenāriju, ko varam izdarīt jau tagad balsoties uz pēdējiem notikumiem. Pirmkārt, Krievija paļaujas uz rietumu paredzamību un bailēm no eskalācijas. Otrkārt, Krievijas spējas ir ierobežotas un tā nebūtu spējīga stāties pretī visam NATO. Konvenciālā karā, ja tai neizdodas sašķelt sabiedrotos vai aizkavēt lēmumu pieņemšanu. Treškārt, pagaidām jau kuro reizi Krievija pierāda, ka tās kodoldraudi ir vairāk blefs un uz šī blefa ir balstīta Krievijas stratēģija. Un ja rietumi gribētu un būtu spējīgi ieņemt kaut nedaudz proaktīvāku un agresīvāku politiku, tad Krievija karu varētu izbeigt diezgan ātri. Masai netik kvalitāte ir nozīme karā, un kā redzam, tad bez vienībām nevar aizsargāt teritoriju, un nacionālo bruņoto spēku skaitliskā sastāva palielināšanai ir kritiska nozīme. Lai ar Krieviju veiksmīgi cīnītos un atturētu to, ir būtiski, ka mums pašiem ir pietiekoši labas spējas sasniegt pretinieku mēķus vidējās un tālās distancēs. Tā Jānis Garsons. Bet, nu, Stīvs Rozenbergs, man liekas, BBC žurnālists pagājušajā nedēļā bija publicējis kādu Krievijas avīzi, kur bija rakstīts, ka nākamgad aizsardzības budžets 30% izdevumu plānot.
Jā, nē, tā ir, viņu, jā. Man liekas, pagājušajā nedēļā apstiprināja, un tas būs lielākais aizsardzības budžets. Problēma ar Krieviju ir tā, ka mums ir jāsaprot, ka nu, tā ir milzīga valsts, kur tas resurs ir, nu, viņš ir krietni lielāks par mums, un, nu, man liekas, arī karš Ukrainā pierāda, ka tu vari nebūt tehnoloģiski ļoti augstu attīstīts, var nebūt jaunākās tehnoloģijas, bet ja tu esi gatavs mest cilvēkus gaļas mašīnā, nu, tas strādā. Un man liekas, ka tas ir viens no lielākajiem secinājumiem kopumā, kas apgāž to iepriekšējo teoriju, karamākslas teoriju, kur joprojām daudz ģenerāļi domā, ka mēs te ar kvalitāti paņemsim kvantitāti. Nu, īsti nē, tev ir vajadzīgs masas. Joprojām arī, lai tu apturētu tās masas, tev vajag masas. Mums ir jāsaprot, ka Krievija var noturēties ilgi, un šis, ja tas aiziet tādā cīņā, kurš ilgāk spēja noturēties, manuprāt, Krievija tas resurs ir neizsīkstošs. Bet otrs, man liekas, kas, nu, kas ir mums jāņem vērā, man liekas, ka skatoties arī no jebkura diktatora, kā vēsturē noties, nu, par to pašu Hitleru un tam līdzīgi, manuprāt, Krievija ir jau arī tajā posmā, kad vai nu nesabrūkot, vai nemainot pilnīgi bez revolūcijas, valsts kā kara mašīna turpinās funkcionēt. Viņai būs vajadzīgs jauns karš. Ja pat šo te karu Ukrainā izdosies apturēt, iesaldēt, Krievija pēc kāda laika viņai būs vienkārši objektīva nepieciešamība uzsāk jaunu karu.
Bet nu, jūs arī esat vēsturnieks. Pēc savas pirmās izglītības. Gatavies sarunai, paskatījos Timotei Snaideru sarunu Ukraiņu kanālā United 24, kurā viņam žurnālisti uzdod šo jautājumu, arī nu, visīs analoģijas, vai ir trešais pasaules karš, un vai tur ir līdzības ar otro un pirmo pasaules karu. Un Snaiders saka, ka mēs šobrīd esam tādā situācijā, kas ir apmēram nacistiskā Vācija, un Čehoslovākija 38. Gads. Respektīvi, viņš saka, situācija vēl nemaz nav tik slikta, jo mēs zinām, ka 39. Gads, 40. 41. 42. Kas tie bija par gadiem otrā pasaules kara vēsturē.
Es pie šī jautājuma arī esmu domājis, nu, mēģinot vilkt šīs paralēles, es vairāk liktu Somija 40. Gada februārs, Ziemas karš, tur bija reāls karš atšķirībā no Čehoslovākijas, un kādēļ tas ir līdzvērtīgs, jo tajā brīdī Padomju Savienība saprata, ka viņai ir problēmas, ka Somi pretojās pārāk ilgi, un Staļins saprata, ka ja viņš ievilks šo karu, Somijai var nākt palīgā sabiedrotie. Vai arī Vācija, jo viņš parādīja savu vājumu. Tādēļ es teiktu, šis ir tas posms, jo arī tagad Putins ir parādījis savu vājumu. Diemžēl tā problēma ir tāda, ka mūsu pusē nav tādas apņēmības, kas varētu tagad indicēt, ka mēs varam iestāties kā atsevišķi valstis vai kā NATO Ukrainas pusē. Jo man liekas, ka viena no lielākajām problēmām, kur nu, mums ir jāsāk domāt, kas notiks, ja Ukraiņu fronte sāks birt. Man liekas, ka tagad ir redzams tomēr, kad Ukraiņu spēki sāk apsīkt. Pamazām tikai tajā dienvidu rajonā Buhledaras ieņemšanā tas spiediens ir bijis visu laiku liels, bet arī Limanas virzienā parādās kaut kādas zaudētās
teritorijas. Tās pēdējo dienu ziņas tādas ir.
Jā, jo redz, nu, no vienas puses tā Kurskas operācija mainīja strateģisko izkārtojumu, bet tā problēma ir tāda, ja tu izplet savu fronti, pagarini faktiski pa 200 km, un ja tev nav pietiekošu spēku, tev būs problēmas. Un mums, man liekas, ir jāsaprot no mūsu viedokļa, ja tiešām Ukraiņi nav spējīgi vairāk noturēt šīs frontes, tas jau ir tieši atdraudējums mums, ja Krievi sāk virzīties uz priekšu un nedodies, teiksim, Ukraina sāk zaudēt. Manuprāt, te būtu jābūt kaut kādam nu, plānam, ka mēs pasakam, nē, nu mēs esam gatavi iesaistīties, jā. Jāsaprot, kas ir tai otrā pusē. Ja Ukraina zaudē, tur man nevajadzēs gaidīt 5 gadus, kad Krievija klauvēs pie mūsu durvīm.
Raidījums Brīvības bulvārs. Sarunas par to, kas notiek, un ko mēs par to varam domāt. Der Spiegel Vācu žurnālā bija diskusijas ar vairākiem militāriem ekspertiem, kur viņi arī atgriezās pie šī terminoloģijas jautājuma, nu, ko nozīmē zaudējums vai uzvara, jo tādā klasiskā nozīmē zaudējums vai uzvara nozīmētu vienai pusē, es nezinu, teritorijas atgūšanu vai teritorijas iegūšanu un plus ienaidnieku militārās kapacitātes ilgstošu mazināšanu. Un eksperti bija viensprāts, ka šajā gadījumā šī uzvara nebūs nevienā pusē šāda.
Tā nav, kad klasiskā, to starp citu karaskolām un mācīja, vesels bloks bija par šo, jā, uzvara ir tā, tas, kā jūs definējat šo uzvaru. Jo īpaši karā lielai valstī pret mazu valsti uzvaras definīcija ir pilnīgi savādāk. Ja lielai valstī tad ir jāpasaka, jā, rekur, es esmu ieguvis teritoriju, es esmu ieguvis kontroli, tad mazai valstī arī tas, kā jūs esat noturējušies, jūs esat saglabājuši savu neatkarību, nu, piemēram, tā pati Somija atšķībā no Baltijas valstīm 40. Gadā, Somija, jā, zaudē teritorijas, bet Somija saglabāja neatkarību.
Tas ir neatkarīgi no teritorijas integritātes.
Jā, tieši tā. Vienmēr pa Ziemeļu karu saka tā, ka Somija, jā, zaudē taktiski, zaudē teritoriju, bet strateģiski uzvarēja Somiju. Šeit būs līdzīgi, bet, nu, man liekas, tā problēma ir šeit Ukraina politiski ir definējusi un joprojām definē, nu, uzvara būs atgriešanās pie 91. Gada robežām. Jautājums būs, kā Ukrainas politiķi izskaidro šo savai sabiedrībai. Tas, manuprāt, ir šeit vairāk svarīgs, jo, ja Ukraina spēja saglabāt neatkarību pat pie esošām, teiksim, robežām, tā jau būs Ukrainas uzvara. Bet, protams, tādā ilgtermiņā raugoties, es teiktu, mums un NATO ir svarīgi domāt, kā novērst to, kas varētu nākt pēc tam.
Tajā pašā Snaidera intervijā viņš arī norāda, ka šis ir pasaules karš, kas šobrīd notiek tikai vienā valstī, un ka vienīgais kaujas lauks, kur Putinam ir uzvars, ir rietumnieku prāti, viņš sēj bailes no eskalācijas, palīdzība Ukrainā ir pārāk gausa un švaka, un tikai tāpēc Krievija var turpināt karot. Šis izteiciens Snaidera norāda to, ka Krievija karo ne tikai tajā frontē, kas ir Ukrainā, bet ir arī nu, šis kiberkarš, ko mēs apzīmējam, kas ir rietumos. Un tad ir jautājums, kā mēs šajā karā Latvijā mums šī gan nav problēma, mēs diezgan labi šo te...
Ne, nu, šis ir,
es teiktu... Vienkārši, ka mūsu iespējas, jā, ierobežos.
Ne, nu, es teiktu, šis ir hibrīdkarš, kur tas pozitīvais ir tas, ka, nu, jau mēs esam fāzē, ka lielākajās rietuvvalstīs atzīst to, ka tā ir problēma. Jo, nu, bija jau pirms kaut kādiem 10 gadiem, nu, vienkārši noliedza to, kad vispār...
Jau tikai tas maigās varas izpaudz.
Nu, tieši tā. Jā, tas ir faktiski, ko man liekas, ir parasti aizmirst. Tas hibrīdais karš parādījās kā tāds atsevišķi kaut kas tāvars. Nu, ja jūs apskatāties jebkuru tradicionālo kara vešanas teoriju, vienmēr pirms tās militārās fāzes nāk mēģinājums ietekmēt prātus. Tas ir tīniešu Sun Tzu, un tas ir pirms mūsu ēras, pirms Kristus dzimšanas, manuprāt, 5. Gadsimts. Kurš saka, ka augstākā kara māksla ir uzvarēt ienaidnieku bez ieročiem. Un tas hibrīdais karš ir par to, kad kādā veidā faktiski ietekmēt sabiedrības vai cilvēku prātus, lai nu, jūs faktiski nepretotos. Nu, man liekas, ka...
Jūs taču gribat dzīvot mierā labklājībā kā tagad.
Nē, nu tieši tā. Te ir, manuprāt, tā lielākā problēma, ar ko mēs kā demokrātiskas valsts pašlaik saskaram. Un varbūt, jā, Latvijā mēs pierobežas valsts, tas nav tik izteikti, jo mēs, nu, saprotam pietiekoši, ko nozīmē tas, kas ir aiz robežas. Bet tā lielākā problēma Rietumvalstīs un Amerikā arī ir, nu, saprast, ka tā ir tāda cīņa, kur arī ir jāved karš.
Bet, nu, tas būtu arī jādara Latvijā, jo man dažkārt, piemēram, nu, izbrīna, cik viegli mēs spējam neidentificēt šai hibrīdkarā. Nu, piemēram, šobrīd kinoteātris Splendid Palace festivālā rāda filmu Ļimonos, kas ir 10 gadus pēc Krimas okupācijas. Ir zināms, ka šis personāžs atbalstīja Krimas okupāciju pilnas zāles un filmas līdzfinansēšanā ir piedalījusies arī ar nodokļu atlaižu maksājumu Latvija. Man nav pat izskaidrojuma, kādā veidā nu, šis ir viennozīmīgi instruments, kurš ir ticis slikts lietā. Tā taču nevar būt nejaušība.
Man liekas, ka te ir viena tāda būtiska problēma, kuras man nav īsti risinājuma. Augstajā karā bija skaidrs, bija ideoloģija cīņa. Bija Rietumi, NATO, Amerikas Savienotās valsts un bija komunisms. Demokrātija pret komunismu. Tas interesantākais fakts, ka, piemēram, Amerikas Savienotās valstos 80. Gados tika izveidota speciāla komisija, manuprāt, kongresā, kas ietvēra savī dažādas institūcijas, kura cīnījās ap propagandu Krievijas. Tajā brīdī tas bija iespējams. Pašlaik mēs neuzturam, un tā, manuprāt, tā problēma ir tāda, ka mēs neuzturam šo kā tādu ideoloģisku cīņu. Jo patiesībā tā ir ideoloģiska cīņa, kur mūsu prāti tiek skaloti.
Nu jā, Ļimonos jau tāds dīvainīts.
Nu, kur ir tā saknes būtība? Jo mēs esam kā sabiedrība zaudējuši tādu ideoloģisko rāmi. Jo skatījos iepriekšējā raidījumā, diskutējāt arī par
Žižaka izteikumu.
Jā, bet nu, es teiktu, ka redz šis te pēcpatiesības laikmets, skatoties no vēsturiskā viedokļa, manuprāt, kur ir problēma? Problēma ir tā, ka pirms agrākos laikos, tā skaitā vēl 80. Un pat līdz 2000. Gadiem, baznīca spēlēja šo te ideoloģisko rāmi.
Un to Putins arī izmantoja, kā mēs vēlāk redzējām.
Pašlaik baznīcas loma ir nu, faktiski ir ļoti mazinājusies. Faktiski mēs kā sabiedrība zaudējam ideoloģisko rāmi. Mums var patikt vai nepatikt, bet cilvēki sāk pievērsties dažādām konspirāciju teorijām, vai prāti ir ļoti viegli ietekmējami. Tā būs kopumā nu, mums kā demokrātijām, skatoties jau uz nākotni, uz nākamajām dekādēm, ka mēs nespēsim cīnīties pret šīm te autoritārajām varām, jo mēs vēl neesam faktiski redzējuši, ko Ķīna var izdarīt. Tā, manuprāt, tās kopējās tendences būs tādas, kad mēs ejam no vienas puses it kā uz mākslīgo intelektu daudzām lietām, kas globāls, bet no otras puses mēs redzēsim, kā ir vēlme fragmentēt pasauli, cīņu starp Ķīna un dažādas reģionālās varas, kuras mēģinās attiecīgi izplest savu ietekmi.
Bet nu jūs arī strādājot aizsardzības ministrijā, jūs bijāt definējis, ka viens no jūsu mērķiem ir pašaizsardzības spēju stiprināšana. Tas nenozīmē tikai ieročus, tas nenozīmē Jā. Tikai Protams. Kaut kādu militārās bāzes nodrošinājumu šeit. Tas ietver arī šos prātus. Līdzekļus, lai mēs varētu savā prātā spēt pretoties pildīt kara instrumentiem.
Mans mīļākais temats viens ir...
Kas tad ir šī pašaizsardzības spēja?
Tie ir vairāki elementi. Viens elements ir šī noturība un psiholoģiskā gatavība. Es salīdzinu vienmēr tajā brīdī, ka es iestājos zemesardzē, man tā kā personīgā vīzija noskaidrojās vairāk, jo es zinu, re, kur ir mana soma, re, kur ir mans ierocis, un es zināšu, ko darīt. Man vairāk nav jautājumi, a, kas būs, kur man iet, kurš man palīdzēs.
Bet ar šo mēs diezgan labi tiek jā. Galā šobrīd, man liekas.
Nē, nu, jā, tā mūsu jaundibinātā Ziemeļvalsts noturības organizācija, tās mēģis arī ir vairāk veicināt uzņēmēju un, teiksim, nevalstiskā sektora noturību, un tur arī ir izpratne, kad gan uzņēmumiem, gan nevalstiskām organizācijām ir jābūt šī izpratne, ko darīt. Bet, man liekas, tas grūtākais, kā uzvarēt prātus, ir atkal atgriezīšos pie ideoloģiskā rāmja radīšanas, jo mums ir nepaveicies, ka mēs esam kaut kā 90. Gados aizgājuši tajā bāriņu, 600 gadu jūgā cietām un tagad cietam, un tas rada tādu pašsakāvniecisku, kaut kur jāiešķirās, kad mēs varam izdarīt, mēs varam daudzas lietas izdarīt, ja mēs gribam. Jābeidz mazvērtības kompleksa kultivēšana. Manuprāt, tas ir sarežģītākais, kā kopējo stāstu mums valstī radīt par to, kādēļ mēs esam gatavi šeit dzīvot kopīgi un kādēļ mēs esam gatavi karot, ja vajag.
Vai tās sākotnējā šī gada sākuma prognoze, ka šī gada rudens būs izšķirošais Krievijas-Ukrainas karā vai... Tā ir principā izgāzusies, mēs varam jūtēt.
Redz, kur ir tā problēma, ja kaut kas tāds notiek, tad, nu, faktiski mēs visi atzīstam, esošā vispār starptautiskā drošības sistēma ir, nu, izgāsta. Viņa jau tagad ir izgāsta miskastē, bet, nu, tad viņa legāli tiek izgāsta, un mēs atzīstam, ka rekur ar kara palīdzību tu vari mainīt robežu, tu vari izdarīt visu, un tad, nu, visi kārtībā. Nu, tas ir 19. Gadsimts. Tad.
Mm. Tu arī norādīji tie daži Pīgala eksperti sarunā par to, ka, lai Ukraina sēstos pie šāda saruna galda ar Krieviju, viņai jābūt ir militāri spēcīgai, bet militāri spēcīga Ukraina varbūt tikai rietumu palīdzība. Un šis ir tāds paradoks.
Atkal, manuprāt, esošā situācija vienīgais, kā var novest pie tāda sarunu galda no spēku pozīcijām, ir rietumiem piedraudēt ar iesaistīšanos konfliktā. Tas nav vajadzīgs tieši sūtīt, tas būtu pietiekošie atklāt tāpat kā 30. Gados Spānijā vai Vietnamā, kad valstis sūtīja it kā nesavējos, bet šajā gadījumā būtu atvaļināti piloti ar lidmašīnām un tam līdzīgi. Bet, nu, te ir svarīgi, ka te notiek tāda, nu, tā kā piedraudēšana arī. Nu, mēs darīsim šo, ja jūs nedarīsiet to. Tas, ka mēs tur tā, nu, zem galda kaut ko tur, tas īsti nestrādā, tā nav vairāk atturēšana.
Paldies, tas bija Ziemeļvalsts noturības organizācijas pārstāvis Jānis Garisons studijā. Mans vārds Gints Grūbe. Raidījumu ierakstīja Gunters Plūcis un Toms Šits un montēja Nora Mīdzpapa. Paldies.
Paldies.
Brīvība ir brīvība. Nevienlīdzība vai taisnīgums, vai kultūra, vai cilvēces laime. Tā teica Jesai Berlins. sarunas ar brīvas apziņas un ideju cilvēkiem, raidījumā Brīvības bulvārs.